Καλό
Αλεξάκη.
μεσημέρι. Τώρα
Καλή.
βέβαια φαντάζομαι ότι θεωρείτε επιβεβλημένο να κάνουμε μία μικρή αναφορά στο πώς προέκυψε το θέμα με το ουράνιο. Πολύ σύντομα για να περάσουμε μετά να δούμε τι είναι αυτό το στοιχείο τέλος πάντων και πόσο επιβαρύνει την υγεία μας.
Καλημέρα κύριε Βούζη, καλημέρα κύριε Τσόκο, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή, να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ, πώς φτάσαμε στο σήμερα. Να πούμε ότι αυτή η κατάσταση που περιλαμβάνει την κατανομή των πλουτώνιων πετρωμάτων είναι μια εικόνα που μας θυμίζει τη Σαντορίνη. Τι σχέση έχουν οι Σέρες με τη Σαντορίνη? Πριν από 200 περίπου εκατομμύρια χρόνια, όταν λέμε για 200 εκατομμύρια χρόνια για τους γεωλόγους, είναι σαν να λέμε την περασμένη εβδομάδα, να καταλάβετε, και έγινε μια μαγματική δραστηριότητα. Πριν 25 εκατομμύρια, μια άλλη μαγματική δραστηριότητα. Αυτό λοιπόν έδωσε γέννηση σε υλικό γρανιτικών πετρωμάτων, το οποίο περιέχει διάφορα στοιχεία, όπως πυρίτιο, οξυγόνο, νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και μεταξύ άλλων και το ουράνιο και το θόρυβο. Το νερό λοιπόν, το οποίο ήταν ο κύριος παράγοντας στην εξέλιξη του αναγλύφου, και τα ποτάμια, οι χήμαροι κτλ., τα τότε ποτάμια και οι τότε χήμαροι, μέσω υδρογραφικού δικτύου μετέφεραν υλικό αποσάθρωση των πετρωμάτων
παντού.
Η λεκάνη. Η λεκάνη των Σερών. Έτσι λοιπόν, η λεκάνη των Σερών, η οποία έχει μια πολύπλοκη γεωλογική ιστορία, μέσω των πετρωμάτων τα οποία σήμερα βλέπουμε στην περιοχή, είναι χαρακτηριστικά πετρώματα ποταμολυμνίου περιβάλλοντος.
Πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα στοιχεία, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τις διεργασίες ζωής και είναι θρεπτικά στοιχεία. Ενώ άλλα δεν έχουν βιολογικό ρόλο και είναι επιβλαβή σε υψηλές συγκεντρώσεις. Δεν ευθύνεται πάντα ο άνθρωπος για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν και να φέρουμε στο θέμα της υποβάθμισης ποιότητας νερού και εδάφους. Υπάρχουν δηλαδή και γεωλογικοί παράγοντες, φυσικοί παράγοντες, οι οποίοι εμπλουτίζουν τα εδάφη, τα ειζήματα, τα νερά με αυτά τα στοιχεία.
Σύμφωνοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με αυτά τα δείγματα που υπάρχουν, που έχουν ληφθεί και βέβαια συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, πόσο πρέπει να ανησυχούν οι κάτοικοι των Σερών για το γεγονός ότι, όπως είπε και προηγουμένως η Ασπασία, αυτό το πίνανε το νερό εδώ και πάρα πολύ χρονικό διάστημα και δεν υπήρχε κάποια κατεύθυνση για να ψάξουν να βρουν αν υπάρχει ουράνιο στο νερό που πίνουν?
Πολύ ωραία ερώτηση. Θα σας απαντήσω. Να πω την άλλη ιστορία που σχετίζεται με την νομοθεσία και πώς ακριβώς φτάσαμε εδώ. Υπήρχε ακριβώς μια νομοθεσία η οποία περιλάμβανε περιγραφή για παραμετρικές τιμές που πρέπει να υπάρχουν στο νερό για να αξιολογεί το νερό για την ανθρώπινη κατανάλωση. Αρχικά ήταν μια οδηγία 87-78. Συνέχεια η οδηγία αναθεωρήθηκε και πρόκειται για την οδηγία 98-83 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η οδηγία λοιπόν θέσπισε, 98-83, θέσπισε το νομικό πλαίσιο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις διεθνείς επιπτώσεις τυχόν ρήπανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, διασφαλίζοντας ότι το νερό είναι υγιεινό και καθαρό. Κάθε στάδιο μετάβασης προκαλεί και απαιτεί κάποια προσαρμογή. Είμαστε λοιπόν τώρα στη νέα οδηγία, τη 2020-2184, η οποία προσθέτει το ουράνιο στις παραμέτρους που πρέπει να παρακολουθούν.
Υποχρεωτική μέτρηση, εντάξει.
Ήταν λοιπόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα το νερό των Σεραίων και ίσως όχι μόνο, γεμάτο ουράνιο ή περιείχε ουράνιο. Αυτό τι κίνδυνο περιείχε και περιέχει για την δημόσια υγεία?
Λοιπόν, περιείχε ουράνιο. Τώρα το τι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία είχε, δεν είμαι ειδικός να το απαντήσω. Χρειάζεται να δούμε ιατρικά δεδομένα, επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής. Όμως είναι πολύ θετικό το οποίο που έχει γίνει προσθήκη αυτής της επιπλέον παραμέτρου για να παρακολουθείτε. Και τονίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα των Σερών, είναι και άλλων περιοχών.
Αυτό δεν έγιναν έλεγχοι προφανώς στις άλλες περιοχές. Υπάρχουν αυτό που μας εξηγήσατε νωρίτερα, κύριε Αλεξάκη, κύριε καθηγητά, αυτά τα γεωλογικά φαινόμενα των Σερών που μας λέγατε, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές δηλαδή τέτοιοι σχηματισμοί που θα μπορούσαν να μολύνουν, ας πούμε, τον υδροφόρο ορίζοντα με ουράνιο?
Υπάρχουν ακριβώς γρανιτικοί σχηματισμοί, υπάρχουν σε πολλές περιοχές του ελληνικού χώρου, όπως στη Φλόρινα για παράδειγμα, όπου αυτοί μπορούν να εμπλουτίσουν το το έδαφος, το νερό και τα
ερυθρόλευκα. Άρα ο Δήμος της Φλόρινας πρέπει να το ψάξει.
Όλοι θα το
ψάξουν. Ποιος άλλος Δήμος θα ήταν στο SOS, ας πούμε, εσείς που θα χαρακτηρίζατε, ας πούμε, ότι είναι στο κόκκινο, που θα έπρεπε για ένα λόγο παραπάνω να ψάξουν χθες για ουράνιο. Είπαμε οι Σέρες, το βρήκαμε. Είπαμε η Φλόρινα, πού αλλού.
Υπάρχει περιθώριο προσαρμογής μέχρι τις 12 Γενάρη του 2026 που ισχύει η οδηγία 983. Από εκεί και πέρα υπάρχει χρόνος ώστε όλοι οι Δήμοι καταρχήν να το ψάξουν.
Θα το κάνουν όλοι, αν είναι υποχρεωμένοι.
Για εσάς, επειδή γνωρίζετε τους γεωλογικούς χάρτες, ποιες περιοχές εκτός της Φλόρινας, ποιες άλλες θα έπρεπε να σπεύσουν έτη περαιτέρω. Αυτό είναι το ερώτημα.
Είναι περιοχές γειτονικά πηλεκάνη των Σερών, για παράδειγμα, και περιοχές της Χαλκιδικής, της Καβάλας, κλπ. Είναι γρανιτικά σώματα, τα οποία είναι γρανιτικές διεισδύσεις που είναι γνωστές. Και θα πρέπει να διερευνηθεί η κατανομή των στοιχείων και σε άλλα μέσα. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο μόνο για το νερό, πρέπει να διερευνήσουμε την κατανομή των στοιχείων και στο έδαφος, στο ίζημα, στο ίζημα ποταμών.
Δηλαδή, θα μπορούσε να επηρεάσει
μια ολοκληρωμένη εικόνα του πώς είναι η κατανομή των στοιχείων, όχι μόνο του ουρανίου. Ξέρετε, μαζί με το ουρανίου μπορεί να είναι και άλλα στοιχεία. Δεν έχει σημασία.
Ποια άλλα στοιχεία προβλέπονται στις επικαιροποιημένες οδηγίες και τώρα αρχίζουν και ψάχνονται, ενώ δεν ψάχνονται.
Να σας πω, είναι στοιχεία τα οποία σχετίζονται με οργανικές ενώσεις. Έτσι, μικροπλαστικά κτλ. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν όμως. Δεν πρέπει να περιμένουμε, ξέρετε κάτι. Πρέπει να είμαστε λίγο proactive. Λίγο να προλαμβάνουμε καταστάσεις.
Σωστά.
Ας μην περιμένουμε, δηλαδή. Να, όπως το είπατε και εσείς πριν από λίγο. Επικαιροποιήθηκε η οδηγία.
Ωραία.
Προσέθεσε το ουράνιο και ψάχνουμε όλοι να βρούμε που υπάρχει ουράνιο.
Κύριε καθηγητά.
Γιατί να μην έχουμε μια πλήρη εικόνα όλων των στοιχείων, όλων των ενώσεων που υπάρχουν σε όλα τα νερά της Ελλάδας.
Όταν θα βγει ανάλογη οδηγία και για άλλα στοιχεία. Ναι, θα το έχουμε. Όμως, επειδή μας πιέζει ο χρόνος να το τρέξουμε λίγο, ήθελα να σας ρωτήσω. Το μείζον, νομίζω, είναι τώρα. Αφενός, ήθελα να ρωτήσω αν. Γιατί μας είπατε ότι υπάρχει και στο υπέδαφος, αν περνά και στις καλλιέργειες, περνούν αυτές οι ουσίες. Και αφετέρου, αυτό που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε. Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης, υπάρχουν μηχανήματα που μπορούν να φιλτράρουν.
Φίλτρο, κάποιο φρένο δηλαδή.
Ναι. Κοιτάξτε, το πρώτο μέτρο, η πρώτη επιλογή θα ήταν να γίνει εντοπισμός και αξιοποίηση υδροφορέων με κατάλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι μια μόνιμη περιβαλλοντικά φιλική λύση. Έχει μειωμένο αρχικό κόστος και δεν απαιτείται πολύπλοκος εξοπλισμός. Από εκεί πέρα, όταν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η έκταση της περιοχής που έχει συγκέντρωση ουρανίου, συγκέντρωση άλλων στοιχείων. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να υπάρχει να δουντούμε ένα στοιχείο στην οδηγία για να το ψάξουμε, μπορούμε να το ψάξουμε από πριν και να έχουμε οριοθετήσει τις περιοχές και να είμαστε πιο ετοιμασμένοι για οτιδήποτε. Επίσης, αυτή η οδηγία που έχει το όριο 30 σήμερα, μικρογραμμάρια στο λίτρο, μπορεί να αλλάξει το όριο, να γίνει 20.
Φυσικά. Ή να αυξηθεί ή να μειωθεί. Ναι, ναι.
Έτσι λοιπόν, άλλες λύσεις πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση, αφού πρώτα δούμε πού υπάρχει το θέμα και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα ασθενής, για παράδειγμα, χρειάζεται να κάνει αιματολογικές εξετάσεις, απεικονιστικές εξετάσεις. Τις παίρνει μετά ο γιατρός, αποφασίζει για ιατρικές οδηγίες και θεραπεία. Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση χρειάζονται επίκαιρα δεδομένα, σύγχρονα, πλήρη δεδομένα, ώστε να ληφθεί καλύτερη απόφαση και η απάντηση στα ζητήματα που προκύπτουν.
Σωστά. Πάντως υπάρχουν κάποιοι τρόποι, φαντάζομαι, για να προστατευτούμε, γιατί δεν μπορείς 10 χρόνια, ξέρω εγώ, να πίνεις νερό με τέτοιες ουσίες. Προφανώς σωρευτικά λειτουργούν αυτές για τον οργανισμό.
Ναι. Χρειάζεται εμπιστοσύνη στις αρχές και τους αρμόδιους φορείς. Η πανεπιστημιακή κοινότητα υποστηρίζει όλη την προσπάθεια για την καλύτερη και βιωσιμότερη λύση του ζητήματος. Και στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια γίνεται έρευνα ανεξάρτητη υψηλού επίπεδου και
ωραία.
Μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα που λέτε.
Χρειάζεται
όμως έρευνα, διερεύνηση. Και αν θέλετε να σας απαντήσω πιο κωδικοποιημένα σε αυτό το οποίο με ρωτάτε, το τρίπτυχο της επιτυχούς διαχείρισης του ζητήματος περιλαμβάνει εγρήγορση, έρευνα και ενημέρωση.
Ωραία.
Σε αυτό συμβάλλετε πολύ αποφασιστικά εσείς με την υποπή σας και συγχαρητήρια.
Θα τα ξαναπούμε, γιατί θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα. Σας ευχαριστούμε, κυρία Αλεξάκη.
Καλώς σας μεσημέρι.
Η δική μου χαρά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.